Virðulegi forseti. Ég blanda mér í þessa umræðu eins og fleiri til að taka undir mikilvægi skógræktar. Og skógrækt er einmitt verkefni sem að krefst margra handa og einmitt mikilvægt á tímum eins og núna, eins og alltaf annars það, öðru tímum. Ég vil sérstaklega draga fram að það eru 650 jarðir eða yfirráðamenn 650 jarða í landinu sem hafa gert hafa samninga nytja skógrækt. Það er sannlega búið að planta í helming landsins, það bil helmingin af því landi sem búið er að taka frá í þessu skyni, búið að leggja vinnu í að skipuleggja og þannig að þarna eru mikil tækifæri. Síðan vil ég bara draga fram það að ég er mjög ánægð með styrkinn til grisjunar sem getur skapað atvinnu og ný verðmæti en líka hvetur til þess að við notum þessa tíma til þess að bæta aðstöðu í þjóðskógum, göngustíga og skiltagerð.
Fyrirspyrjandi háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl